Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zajímalo by mě, pane primáři, jestli byste mohl říct svůj tip, kdy vlastně ta hlavní zátěž na nemocnice skončí. To, co teď zažívají, kdy tomu bude konec, jestli máte takovou vyhlídku.
Je to, kdybych věděl, to bych byl šťasten. My právě, protože potřebuji plánovat teď provoz kliniky na příští rok, tak jsem z toho byl takový bezradný a nakonec jsem k tomu přistoupil tak, že plánuji, jako kdyby měl COVID ve stejném stavu pokračovat celý příští rok, což doufám, že tak nebude samozřejmě.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. České nemocnice zpomalování epidemie covidu zatím příliš nepociťují. Do jejich péče se teď dostávají nemocní z týdnů, kdy počty nakažených trhaly dosavadní rekordy. Zdravotníci jsou přitom už unavení a často frustrovaní, že nevidí, kde má tohle náročné období konec.
Vánoce si proto hlavně v nejpostiženějších regionech užijí v klidu domova jen stěží. Služby bude nutné držet i během svátků. Protiepidemická nařízení se ale v Česku nezpřísňují, navzdory přetíženým zdravotnickým zařízením, ani kvůli nové variantě koronaviru.
Omikron přitom děsí nejen evropské státy. Světová zdravotnická organizace tento týden konstatovala, že se pravděpodobně blíží velká epidemická vlna. Vlády přijímají různá preventivní opatření, aby zabránili nejhorším scénářům. Od zavírání hranic přes rychlejší očkování až k omezování sociálních kontaktů.
Měla by se nastupující česká vláda vydat stejnou cestou. A kolik toho ještě snesou nemocnice, na kterých leží hlavní tíha zvládání celosvětové pandemie? Ptáme se koordinátora covidové péče Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, primáře a zástupce přednosti interní kliniky Martina Havrdy.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Zeptám se nejdřív, jaká situace je teď ve Vinohradské nemocnici, jak to tam vypadá?
Tak mě trošku, musím říct, provokuje, když vždycky někdo se mě ptá, ono je to dobré, ono už to nenarůstá, viď? A já říkám, jestli četl román Na západní frontě klid, takové to, jak tam vybuchují ty granáty a je tam to peklo na zemi, ale když se na to někdo dívá z dálky, tak má pocit, že to je jako vlastně dobré, protože se to nehorší. Tak my prostě v nemocnici máme kolem 120 pacientů s covidem, máme kolem 15 pacientů s covidem na umělé plicní ventilaci, celá nemocnice má prostě změněný způsob fungování, takže ta situace, i když z dálky vypadá možná jako, že vlastně žádné drama, které by bylo na titulních stránkách v tuhle chvíli novin, tak prostě ten dopad na naši činnost je veliký a také pochopitelně dopad na to běžné poskytování zdravotní péče je veliký, protože má-li se někdo starat o pacienty s covidem, tak se nemůže dělat něco jiného, co dělal dřív.
A když jste o těch dopadů na léčbu jiných diagnóz, tak o jakou dobu se posunují třeba plánované zákroky? Nebo dá se říct, jak to poznamená zdraví lidí, kteří musí teď čekat, než se jim lékaři a sestry budou věnovat?
Tak já myslím, že takový nejviditelnější příklad je to, že se prakticky dramaticky omezily třeba výkony, jako jsou umělé kloubní náhrady. Ty lidi to bolí, v naší nemocnici je jistě ta expertíza, je ta kapacita, bylo by možné ty lidi operovat a teď to prostě nejde. Takže je snaha samozřejmě neomezovat tu neodkladnou, nezbytnou akutní péči, aby každý pacient s infarktem, pacient s úrazem těžkým, pacient s nějakou akutní třeba břišní příhodou a podobně dostal péči stejnou jako za jiných okolností. Je snaha také, aby byla zachována péče zejména o onkologické pacienty, ale vlastně ta kapacita celková té nemocnice je hodně narušena tou epidemií, čili je to prostě, pracuje se v nestandardních podmínkách a zachování plné péče v nezměněně tak, jak bylo, tak je samozřejmě nemožné, to nejde v této situaci.
Řekli byste, pane doktore, že to teď lékaři a sestry snášejí hůř než třeba na jaře, kdy jsme zažívali také velikou pandemickou vlnu?
Tak když se začala vlastně rozvíjet tahle ta současná vlna, tak já myslím, že nejdřív nikdo jako vůbec nechtěl věřit, že je to možné, že se vrací to, co jsme doufali, že už se nevrátí, ano. A že vlastně se nám zdálo, že nějaká aktivní snaha to nedovolit, to zastavit, že je velice, velice slabá a byli jsme tím hrozně zklamaní, řeknu možná i velice naštvaní a teď se to sice nezlepšuje, ale snad už taková trochu apatie se do toho dostává, protože pochopitelně řada lidí dělá práci, kterou vůbec dělat nechtějí. Není to jejich specializace, není to jejich profese, není to důvod, proč v té nemocnici pracují. Oni tam šli pracovat, dělat nějaký obor, nějakou odbornost a tu teď dělat nemohou a musí se starat o pacienty s covidem. My samozřejmě se snažíme, seč můžeme těm pacientům poskytovat kvalitní péči, ale...
Ačkoliv jsou očkovaní nebo neočkovaní, to nehraje roli?
Tak víte, tohle to je součást takového toho zklamání těch zdravotníků nebo hodně velké části zdravotníků, že my jsme tak nějak doufali, že už to nebude hozeno zase na nás. Vy to zvládnete, že jo? Vy to zvládnete, vy zdravotníci se tam od toho.
Že jo? A myslíte, že to dělá vláda nebo veřejnost, že to takto hází na zdravotníky, na nemocnice?
Ale tak... Prostě v té naší společnosti nějak taková ta reakce, kterou by člověk čekal, není taková, jaká bych si myslel. Víte, já si myslím, že lidé by měli být jaksi chytří, že naši předkové přežili a my jsme na tomhle světě, protože naši předkové byli chytří a když bylo nějaké nebezpečí, tak to nebezpečí nějak analyzovali, byla třeba nějaký, nevím, riziko, že je napadne nějaká divá zvěř, tak prostě se snažili něco s tím udělat a ne dál sedět na zadku, louskat ořechy a čekat, až je ten tygr přepadne. Tak
a to
prostě,
teď obrazně řečeno děláme, nebo část veřejnosti?
Já si myslím, že spousta lidí, kteří velice aktivně skutečně chtějí, jsou rozumní, přemýšlejí, poslouchají rozumné názory a snaží se podle toho zařídit. V tomhle já jsem velký optimista, myslím si, že je nás takový hodně. Ale je tu řada lidí, kteří takový nejsou, kteří prostě říkají, tak loupejme ty ořechy, ono to nějak dopadne. A ten tygr přijde, někoho sežere, ale nesežere všechny. Jako tak, to je takový přístup, který je mně úplně cizí. Jako já bych prostě volil aktivnější přístup a pochopitelně, že ten aktivnější přístup spočívá v tom snažit se předvídat, co bude, snažit se na to připravovat a počítat i s různými aspekty té situace. Například to, že se nenaočkuje každý, to je celkem asi jasné. Je to sice špatně, ano, měl by se každý naučit, ale prostě je to
opatření?
Lidské. Je to jako, to není něco překvapivého.
Ale
prostě.
Dá se to nahradit nějakými jinými opatřeními?
No tak, když ten člověk bude chtít, bude, já nevím, někdo, kdo se nemůže naočkovat, protože řekněme si, že třeba když máme čerstvě třetí dávku očkování, teď tu posilující, na kterou by měl jít každý, kdo je to souhlasí a je rozumný a prostě pochopil, že očkování je to nejlepší, co můžeme udělat, tak ta čerstvá dávka očkování snižuje třeba minimálně 10x riziko, že se člověk nakazí, čili když se potom potkají dva lidé, oba plně naočkovaní, vlastně tak dá se říct, že třeba 100x je zmenšené riziko přenosu nákazy. No tak to, kdyby byli všichni, tak je to za námi a nemusíme vůbec nic řešit. Ale pochopitelně jsou i jiné možnosti, jestliže člověk například důsledně používá ochranu dýchacích cest, pořádně nasazený respirátor s dezinfekcí rukou, tak může dosáhnout také třeba zhruba 10x snížení rizika přenosu té nákazy. Nebo jestliže třeba někdo si udělá PCR test, tak zase je tam zhruba 10x menší riziko, že tenhle člověk je nakažen a to jsou všechno takové jednoduché postupy, které lze používat v každodenním životě, pokud budu prostě o tom přemýšlet. Ano?
Tak a teď je další věc, že nejenom lidé, že by byli pasivní, jak jste o tom mluvil, a nebrání se dostatečně přenosu nákazy, ale jsou tady i lidé, i když je jich samozřejmě malá část, ale přesto jsou vůči zdravotníkům hrubí nebo neváhají na sociálních sítích či v e-mailech, jak dokonce insultovat urážkami nebo chodí pod okny těch známějších osobností propagujících očkování. Myslíte, že v tomto směru by stát se měl více zastat zdravotníků, nebo to nepovažujete za důležité?
Je to samozřejmě velice důležité, protože prostě veřejně známé osobnosti a představitelé té společnosti, podle mého názoru, jeden z jejich nejdůležitějších úkolů je právě působit nějakým příkladem, nějakým vzorem, sjednocovat lidi, vést je právě k důvěře jednoho k druhému a k tomu, že se máme spojit. My, tohle to je náš společný problém. My nejsme žádný z nás jedinec sám o sobě. My žijeme v té společnosti, bez té společnosti nejsme nic. A k tomuhle je potřeba lidi vést a vychovávat. Prostě my musíme cítit s tou společností. U nás je tohle hrozně diskreditované po tom komunistickém období, kdy samozřejmě tohle komunisti říkali, ale víme, jak to bylo falešné.
Jiného. Takže ta nedůvěra vůči institucím.
Já si myslím, že prostě tady je potřeba brát, že já jsem součást té společnosti. Bez té společnosti opravdu nejsem nic. A já se mám snažit přispívat k tomu, aby ta společnost byla dobrá. Svým přínosem, jaký můžu té společnosti dát.
Vrátím se k tomu, jak to teď vypadá v nemocnicích, jaké čekáte Vánoce? Žádnou moc úlevu? Nebo ano?
Tak my budeme rádi, když nedojde k nějakému zhoršení. My samozřejmě pořád jsme tak nějak obezřetní k tomu, co se bude dít. V tuhle chvíli dá se říct, že ty počty pacientů v nemocnici stagnují, jsou pořád zhruba stejné. Přijímáme třeba do naší nemocnice každý den kolem 12 v průměru nových pacientů s těžkou formou covidu a tak, jak zvládáme zase ty pacienty potom propouštět, tak podle toho vlastně vypadá ten výsledný počet v nemocnici, který je kolem těch 120 zhruba. Čili pokud to takhle zůstane na stejno, jsme na to teď připraveni, jsme sice otráveni, nejsme rádi, ale co máme dělat, tak prostě
ale
jsme na to připraveni.
Lidí je zatím dost, protože třeba v některých nemocnicích měli problémy kvůli tomu, že i zdravotníci samozřejmě ano. Onemocněli covidem a byli vyřazeni z činnosti.
To je tak i u nás. Řada zdravotníků má covid. My také hledáme pomocníky, kde se dá. Požádali jsme armádu České republiky, která nám vyslala 8 vojáků, kteří pomáhají na našich covidových jednotkách. Požádali jsme magistrát hlavního města Prahy, aby nám pomohl najít lékaře například do aplikačního centra monoklonálních protilátek. Tam velice hledáme pomocníky.
A pomáhá magistrát, pardon, že do toho vstupuji, pomohl vám už někoho získat?
Ano, získali jsme v tuhle chvíli asi 2 lékaře, kteří skutečně už začínají chodit na to aplikační centrum monoklonálních protilátek, že to považujeme za hodně důležité, snažíme se navyšovat kapacitu tak, aby každý, kdo na ty monoklonální protilátky má jaksi indikaci a kdo projeví zájem prostřednictvím svého lékaře, tak aby je mohl dostat. O to se opravdu hodně snažíme.
Už jste, pane doktore Havrdo, apeloval na veřejnost, aby se jaksi sama snažila eliminovat riziko nákazy, ale teď je tady samozřejmě další strana, která je velmi důležitá, to je vláda. Víme, že teď se vláda mění, ale přesto se zeptám ještě zpětně, jak hodnotíte dosavadní přístup vlády pro zamezení toho rizika infekce v České republice?
Já hledím hodně kriticky právě na to, co předcházelo té podzimní vlně, protože mám pocit, že se vsadilo pouze na jednu kartu, což je očkování. Je to ta nejlepší karta. Já samozřejmě souhlasím s tím, že očkování je to nejlepší. Snaha naočkovat co nejvíce lidí je na prvním místě. Ale myslím si, že bylo celkem možné předpovídat, že to očkování nepůjde tak perfektně, jak by si člověk přál, a že tudíž to riziko vzplanutí té epidemie tady je a že na tohle riziko se máme lépe připravovat. V té souvislosti já velice rád slyším, že ta nastupující vláda má záměr navyšovat kapacitu testování PCR testy, protože si myslím, že to je určitá pojistka, která je sice logisticky složitá, relativně drahá, ale pořád si myslím, že to je jedna pojistka, která nám může pomoct, protože my také nevíme, co bude. My nevíme přesně...
a zvlášť ve světle toho, že se šíří nová varianta,
ano,
Omikron.
Ano, jo. A my nevíme přesně, jak ten Omikron se bude chovat. Navíc to jistě není poslední varianta, přijdou další varianty. Čili myslím si, že je potřeba mít i nějaké pojistky pro případ, že to očkování nebude fungovat tak dobře. Já doufám, že bude fungovat tak dobře, ale pojistku bych vždycky viděl rád, aby nějaká byla. Navíc si myslím, že v tom očkování je tu nějaká prostě trošku, já vnímám, že se, mám takový pocit, že se prostě příliš zveličuje to, kolik lidí je zásadně proti očkování, takových těch radikálních antivaxerů.
Nemělo by se o tom tolik mluvit?
Myslím si, že není správné dávat jim tolik prostoru, je to menšina. A já si myslím, že to je výrazně malá menšina. Já si dokonce myslím, že většina nenaočkovaných lidí není nenaočkovaná proto, že by byli nějak jako zásadně přesvědčeně proti. Takoví lidé jistě existují, ale to podle mě není většina.
A jaké
já si
jsou
myslím,
ty
že tam
důvody?
Je řada lidí, kteří prostě si na to nenašli čas, prostě se na to tak nějak vykašlali, nebo tak si jako nebyli jistí. A řadě z těchto lidí lze vlastně pomoci tím, že jim to očkování usnadníme. Ano.
Přijdeme za nimi.
Přijdeme za nimi. My třeba, já jenom mám s tím vlastní zkušenost, ano, já jsem také, funguji také jako mobilní očkovací tým a očkuji tam v místě svého bydliště, kdybyste věděla, kolik se nám přihlásilo lidí, když jsme nabídli tam očkování v místě. Já si myslím, že tady je ještě velký prostor pro praktické lékaře nebo i pro různé další týmy, které mohou očkovat, prostě usnadnit to těm lidem, ano, a oni, když to bude snadné, tak a ještě jim to třeba řekne někdo, kdo je pro ně důvěryhodný,
třeba
koho
praktický
znají.
Lékař.
Praktický lékař. Já si myslím, že se spousta lidí ještě naočkuje.
Já už jsem tady zmínila variantu Omikron, která se poměrně rychle šíří už i v některých evropských zemích, taky v Česku už je potvrzena v některých případech. Světová zdravotnická organizace v těchto dnech varuje před zlehčováním varianty Omikron a také, že by mohla svět zasáhnout nová velká epidemická vlna kvůli tomu. Některé okolní země přijímají ráznější protipandemická opatření ve snaze jaksi preventivně zabránit šíření, zavírají hranice. Třeba Velká Británie zpřísňuje opatření obecně, zavádí covid pasy a tak dále. Myslíte, že by vláda, která nastupuje, měla být striktnější v té prevenci? Třeba více omezit sociální kontakty nebo něco podobného?
Já si myslím, že je potřeba mít plán a ten plán potom nějak koncizně naplňovat. Ano, ne říkat jednou doprava, jednou doleva. Protože jsou různé možnosti. Třeba můj syn žije v Hongkongu a tam jsou velice přísná ta protiepidemická opatření a tím pádem oni téměř tam žádný covid nemají. Ale myslím si, že uplatňování takových opatření, jako mají oni tam, je u nás nepředstavitelné.
Je to jiná demokracie, tedy demokracie, jiné státní uspořádání.
No prostě on třeba, když přijel z domova, byl tady v Čechách a přijel tam, tak musí na 3 týdny do karantény, do státem určeného hotelu, to si musí zaplatit. Prostě to je vlastně drakonické opatření, ale funguje. A v Evropě takováhle drakonická opatření není možné zavádět. To tady by prostě ta společnost neakceptovala. Ale tak musí mít plán toho, co ta společnost bude schopna akceptovat. A myslím si, že tady je velký problém i v tom, že prostě v té společnosti naší, a nevím proč je to, je prostě tak strašná snaha všechno zpochybňovat ze strany
obcházet.
Řady osob, osobností i institucí, takže pak vlastně jakoby není možné se na něčem domluvit. Ano? Takže pak vlastně nezbývá člověku, než tak nějak se rozhodnout sám, co vlastně bude dělat. Udělat se nějaké opatření, co se nedodržuje, ale nikdo nechce jaksi se podílet na kontrole toho dodržování nebo na jeho vynucování a tak dále. Takže to je složité. Já ale si myslím, že to, co je pozitivní, je, že jsem přesvědčen o tom, že opravdu v té společnosti je hodně lidí, kteří chtějí normálně žít a přitom nešířit tu epidemii.
A na ně je dobré vsázet.
A myslím si, že na ně je dobré sázet a dávat jim rady, jak to udělat. Pochopitelně, že nejlepší rada je být kompletně proočkován, to znamená třetí dávka, co nejdříve to jde, to znamená někdo po 6 měsících, řada lidí už může jít po 5 měsících hned mít to, že chrání to perfektně. A pokud dělám třeba nějakou party, nějakou akci, tak prostě se i soustředit na tom, že když si vezmete, že dneska...
Tedy testovat, předpokládám. Třeba.
Buď to tak, aby tam opravdu přišli všichni očkovaní, nebo kdo není očkovaný, ať se otestuje, když
prostě
je to možné používat
ochranu dýchací. Opatření na individuální úrovni, ale ještě v posledních minutách bych se zeptala na to, jestli myslíte, pane primáři, že jsou české nemocnice připravené na to, že by mohla přijít varianta, která je zahltí ještě víc. A třeba v lednu nebo
co
v únoru.
Co to je připravené? Že jo? My jsme se reálně obávali, když se začala rozvíjet teď ta aktuální vlna, že opravdu může být ten počet lidí, kteří by potřebovali nemocnici, tak velký, že to nemocnice nepoberou. To se mohlo stát, nestalo se to, je to báječné, že to nestalo. A já doufám, že taková situace nenastane, protože to si nedokážeme vlastně představit, co by bylo.
Co bychom dělali, nebo co byste dělali vy v nemocnicích?
To je opravdu velmi těžké si představit.
Koordinátor covidové péče ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, zástupce přednosti interní kliniky, primář Martin Havrda. Díky, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Jestli nám chcete napsat, tak buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české tech žurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzprávy.cz/newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.